Také 4. června pro vás máme příběhy z kalendáře. Od mikrofonu dvojky se hlásí Jan Kovařík
a Monika Valentová. Dobrý den. Dnes se budeme věnovat muži, který se od jasnovidné české čtenářky dozvěděl, že žil ve svém minulém životě v Čechách a v tom budoucím tam bude žít zase.
A byť naši zemi často navštěvuje, narodil se v Texasu. Právě tam také píše své povídky a fejetony.
Jsou tak populární, že vycházejí ve více než 100 zemích světa a přeloženy jsou do 31 jazyků.
A přitom se náš dnešní hrdina psaní začal věnovat až ve svých 50 letech, když předtím vystřídal množství profesí, mimo jiné působil jako unitářský pastor.
Ale také jako kovboj nebo barman.
Tu kovbojskou etapu mu obzvlášť závidím. Spisovatel, o kterém tu dnes chceme mluvit, se narodil 4. června 1937 a dnes tedy slaví narozeniny.
U nás v Česku má početnou skupinu fanoušků. Těm už asi není v tuhle chvíli třeba víc napovídat.
No a pro ty ostatní tu máme jako vždycky 3 indicie.
Indicie první, školka.
Indicie druhá, hořící postel.
A indicie třetí, Jára Cimrman.
Myslím, Moniko, že teď už v příbězích z kalendáře nemusíme tajit jméno spisovatele, kterého čeští čtenáři dávno přijali za svého.
Ano, máš pravdu, škoda jenom, že tady pan Robert Fulghum nemůže dneska být s námi.
A přitom v minulosti byl hostem u nás na dvojce hned několikrát.
A možná jste ho v jednom z desítek měst, která u nás stihl navštívit, potkali i vy osobně.
No a jak se tedy stane, že se rodák z Texasu octne v takto vzdálené zemi, navíc se v ní cítí jako doma, lidé ho tam milují a přijmou ho takřka za svého, přitom vlastně ani nevím, zda umí česky.
Myslíš mluvit?
No a co jiného?
No například tančit.
Poslyš, Moniko, co si mám představit pod souslovím česky tančit?
No přece tančit polku. Tu se Robert Fulghum naučil už jako mladý v Americe. A kromě toho tam prý také poprvé ochutnal české pivo a české koláče.
No, že se v Americe pije občas české pivo, to jsem věděl, ale o koláčích tedy slyším poprvé.
Nevím, jak jinde v Americe, ale v sousedství Fulghumů shodou okolností žila komunita českých emigrantů a lidé se mohli účastnit různých happeningů a slavností, které pořádala.
Takže Robert se s českou kulturou seznámil už jako malý kluk. Říkám Robert, protože tak ho tady v Čechách běžně oslovujeme. Možná tehdy jen netušil, z jakého konce světa vlastně ta kultura a ty koláče pocházejí.
A ještě bychom, Honzo, možná měli vysvětlit ty indicie.
Ano, málem jsme zapomněli. No tak ty první dvě se vyskytují v názvu jeho dvou prvních vydaných sbírek.
Všechno, co opravdu potřebuju znát, jsem se naučil v mateřské školce.
A už hořela, když jsem si do ní lehal.
No a pak ten zapeklitý Jára Cimrman. Co ten má společného s Robertem Fulghumem?
To se ptáš ty mě? Byla to přece tvoje indicie.
To máš vlastně pravdu. Tak já slibuju, že to za chvíli vysvětlím.
Dnešní příběhy z kalendáře na dvojce s datem 4. června patří spisovateli Robertu Fulghumovi.
Ano, ono není úplně běžné, aby spisovateli vyšla jeho první knížka až v 50 letech, ale právě to se mu přihodilo.
Vypravěčem se ovšem stal mnohem dříve. Zdali pak, moje milá kolegyně, víš, jak se to stalo?
Díky scénáři to vím. Robert Fulghum vyrůstal na texaském ranči jako jedináček a jako malý si do svého imaginárního světa vymyslel přátele, kterým ty své první příběhy vyprávěl.
No a tak zabavil sám sebe i své kamarády, byť ti byli pouze imaginární.
Říkám si, jestli tohle v dětství neděláme občas všichni.
No, u sebe si to nepamatuji, ale některé z mých dětí to dělali více než statečně.
Vlastně teď se dostáváme k tomu Járovi Cimrmanovi, což byla vlastně třetí indicie, ne úplně jasná.
Ano, a ty jsi slíbila, že to vysvětlíš, takže jsem jedno ucho.
No, Jára Cimrman je imaginární postava, která baví reálné publikum, kdežto Robert Fulghum je reálná postava, která ve svém dětství bavila publikum imaginární.
To je mazané řeknutí. Takže podle tebe je to vlastně takový inverzní Jára Cimrman, i když dnes už i Robert Fulghum baví to publikum reálné.
No a je tam ještě další souvislost. S postavou Cimrmana se při svých návštěvách pan Fulghum brzy seznámil.
No co na něj říkal?
No, je to tak pro něj typické, že je jeho nemanželským vnukem.
No když, Moniko, uvážíme, že jde o spisovatele pastora unitářské církve, který pracoval jako kovboj a barman, hraje v kapele, to jsme ještě nezmínili, viď, na kytaru a zpívá.
Ano, k tomu má několik vysokoškolských diplomů, učil na střední škole, věnuje se malování.
Žil krátce v zen-buddhistickém klášteře v Japonsku a několikrát objel svět. No tak bych řekl, že se jako vnuk Járy Cimrmana může cítit právem.
Ano, a z Čechy ho navíc spojuje dovednost brát i ty vážné věci občas s humorem a rozpoznat v nich možnost odlehčení.
A zase naopak těm odlehčeným věcem přiznat jejich váhu, tedy řečeno jinak, nebrat je na lehkou váhu. Června roku 1937 se narodil spisovatel Robert Fulghum a právě proto mu patří dnešní příběhy z kalendáře na dvojce.
A věděl jsi, Honzo, že když je pan Fulghum v Praze, tak rád jezdí tramvají nebo metrem a jednou z jeho oblíbených činností je pozorování obyčejných lidí?
No, něco jsem o tom zaslechl a vlastně mě to vůbec nepřekvapuje, protože jsem ho viděl celý den pozorovat malé děti na festivalu mateřských školek v Nymburce. Ostatně v jeho povídkách a fejetonech přece jde o pozorování obyčejných věcí především.
A nejen, že ty zvláštní maličkosti všedního života dokáže vidět, ale jakoby je přímo přitahoval. Soudím tedy podle příhod, které se mu i tady v Česku stávají a o kterých sám tak rád vypráví.
No já mám dokonce, Moniko, z těch jeho vyprávění pocit, že se mu tady u nás, třeba právě v tramvajích nebo vlacích, dějí ještě zvláštnější věci než doma v Americe.
To je docela možné, ale pozorování a hlavně sepisování těch všedních zkušeností se začal věnovat ještě mnohem dříve, než se stal světově známým.
Eseje a povídky, které se později objevily v jeho první vydané sbírce, začal Robert Fulghum psát už počátkem 60. let.
A některé z nich už tehdy byly publikované ve formě sloupků v církevním zpravodaji.
Většina z nich ale končila ve velké krabici a tam si musela na vydání ještě chvíli počkat.
Fulghumovy povídky nicméně začaly poměrně brzo kolovat mezi lidmi a ojediněle se objevily i v jiných periodikách.
A nakonec se rozletěly po Americe jako chmíří z pampelišky. V téměř undergroundovém vydání byla nejprve vydána zkrácená sbírka esejí,
která se šířila především předáváním mezi přáteli.
A několik takových výtisků se dostalo i do jedné mateřské školky v Connecticutu. Tam z nich paní učitelka četla dětem a na konci dne jim pár výtisků přibalila do tašek na cestu domů.
A jedna zvídavá maminka jedné holčičky si tu knížečku přečetla.
Ano, tady by mohla ta naše vyprávěnka končit. Ale nekončí, neboť ta maminka, náhoda tomu chtěla, byla literární agentkou z New Yorku.
Jmenuje se Patricia van der Loyn a autora povídek, které jí dcerka přinesla ze školky, brzy kontaktovala, jestli toho nemá víc.
Robert Fulghum vytáhl z krabice další eseje a povídky a vznikla knížka Všechno, co opravdu potřebuju znát, jsem se naučil v mateřské školce. Už rok po svém vydání byla na prvním místě bestsellerů v žebříčku New York Times.
V příbězích z kalendáře na dvojce, které právě teď posloucháte, vás stále zdraví Jan Kovařík a Monika Valentová. A vlastně tak trošku zprostředkovaně i Robert Fulghum, který se narodil právě 4. června roku 1937. Zatím jsme si říkali, že je na něm zajímavé minimálně to, že první bestseller vydal až ve svých 50 letech. Je to muž, který má rád Čechy a Česko, ale je ještě spousta věcí, které jsme o něm neřekli.
Tak například možná netušíte, co si Robert Fulghum myslel o morčatech, která potkal ve své mateřské školce. Jak se přihodilo, že obědval s harlejáři, které jiné kouty světa má skoro stejně rád jako naši zemi, a také jak se přihodilo to, že v České republice vznikl jeho specializovaný tým pro bankovní loupeže. Příběhy z kalendáře věnované osobnosti spisovatele Roberta Fulghuma posloucháte na dvojce. Věděla jsi, milá kolegyně, že sám Robert jako malý kluk do školky nechodil?
No trochu tě opravím s dovolením, milý kolego. On do ní chodil, ale jenom krátce, protože prý už uměl v předškolním věku i číst. V mateřské školce se ale navíc stihl pan Fulghum naučit i něco dalšího.
Třeba vracet věci tam, kde je našel.
No, to určitě taky, ale já jsem měla na mysli ta morčata. Hmm. Ve školce, do které Fulgium chodil, se děti učili o tyhle tvory pečovat.
Tomu říkám spojení příjemného s užitečným. Taková školka by mě možná taky bavila.
No, ale Robert si tehdy jako dítě myslel, že ta morčátka chovají proto, aby je mohli nakonec sníst.
No, my se smějeme. Představa roztomilého morčátka na rožni, jak se otáčí nad ohněm, to mohlo malého chlapce vyděsit. Víš co, Moniko, beru tuhle jeho vzpomínku jako jeden z důkazů jeho vytříbeného smyslu pro humor.
Dobře, ale také myslím odvahy překračovat stereotypy, což se ostatně projevilo, když si jako pastor unitářské církve zpestřoval večery zaměstnáním barmana.
No, nebo když si v loni v jednom bistru v Utahu přisedl ke stolu 6 drsně vyhlížejících motorkářů a vyzvali, aby mu pověděli něco o svých mašinách. Prý vypadali tak drsně, že se servírce rozklepal pod nos.
No a pověděli, co chtěl slyšet?
No samozřejmě. A navrhu ještě svezli a mimochodem se přitom ukázalo, že jsou to, přidrž se stolu, členové křesťanské motorkářské asociace.
A já myslela, že to byly minimálně Hells Angels.
I kdyby. Co já tak o panu Fulgiumovi vím, myslím, že by k ním přistupoval stejně otevřeně.
Pravda, žádné stereotypy.
A dokonce ani tady u nás v České republice. Tady si Robert zahrál i na bankovního lupiče.
Aha, tak to jsem nevěděla, jako v nějakém představení.
Ne, normálně, v reálném životě. Mimochodem opět to bylo ve vlaku.
Aha, ale bankovní lupiči, myslím, dělají svou práci v bankách a ve vlaku se zase dělají vlakové loupeže.
No a zase jsme, Moniko, u těch stereotypů. To by se Robertu Fulgiumovi nelíbilo, takže jak to bylo s bankou, řekneme po písničce. Měli bychom teď, myslím, v příbězích z kalendáře na dvojce vysvětlit, jak se to stalo, že se Robert Fulgium stal bankovním lupičem, Moniko.
Ano, on to vlastně vyprávěl naprosto sám, jak to celé bylo.
Začalo to nevinným dotazem žákyně, která ve stejném vlaku cestovala se svou třídou na školní výlet.
Ta Roberta Fulgiuma poznala.
No, poznala, ale aniž by věděla, co konkrétního dělá, jenom si vzpomněla, že ho viděla v Praze na plakátech.
Takže předpokládám, že se ho zeptala, co dělá.
Ano, přesně, Moniko, byla to zvídavá holčička, jako kdysi ty. No a on jí pod podmínkou, že to nikomu neprozradí, řekl, že je bankovní lupič a jede do Olomouce vyloupit banku.
No tak to musela být holčička naprosto nadšená a možná překvapená teda.
No nevím, zda to bylo příjemné překvapení, každopádně jistě předtím žádného bankovního lupiče nepotkala.
A chtěla, počítám, vyloupit banku s ním.
Přesně tak. Pan Fulgium ale bohužel nemohl přijmout do svého rodícího se týmu, protože neřídila auto.
Takže musel vyloupit banku sám.
Ne, naopak. Hned další den se mu v Olomouci nabídla paní s autem.
Informace o plánu se totiž dostala až k ní.
A taky ke spoustě dalších lidí po celé republice. Zase jako chmíří pampelišky. Pomoc při vyloupení banky mu pak v dalších dnech nabízeli majitelé aut, majitelé zbraní, výrobci masek, právníci, strážníci, policisté. A v Havlíčkově Brodě, a to mi pan Fulgium vyprávěl osobně tady u nás ve studiu, dokonce ředitel banky, který mu řekl, jsem jediný člověk, kterého potřebujete, abyste vyloupil banku, jsem její ředitel a mám klíče od trezoru.
To je krásné vidět, že mají Češi opravdu smysl pro humor. A zase jsme asi u toho, proč se u nás pan Fulgium cítí jako doma.
No, kde jinde by si tak snadno vybudoval špičkový tým pro vykradení banky?
Přesně tak. A znovu se přesvědčil, že se u nás na všechno dá nahlížet s humorem.
Možná, že to byla jedna z věcí, která ho přivedla na myšlenku napsat román, který se odehrává v Praze.
Jenom doplním, že to bylo také přání českých čtenářů.
A já myslím, že jim ho Robert Fulgium splnil docela rád.
Dokonce tak, že se pustil do celé trilogie.
A pokud jde o vydávání knih, mohl by se pan Fulgium cítit tak trochu i jako český spisovatel. Několik z nich totiž vyšlo nejdřív u nás a až potom v Americe. Dnešní jubilant Robert Fulgium, o kterém vyprávíme příběhy z kalendáře, kromě České republiky navštěvuje s oblibou také Řecko a rád tráví nějaký čas i v rodné Americe.
Ano, například na houseboatu poblíž Seattlu, kde také píše.
Například. Ale jinak se považuje za světoobčana. Ale stejně mám přece jen takový pocit, že jeho vztah k naší zemi je něčím výjimečný.
No to ale mohou říkat například Řekové taky, nemyslíš?
No to samozřejmě mohou, já jim vůbec nic nechci upírat, ale mám pocit, že z nějakého důvodu nás Fulgium považuje za unikátní společenství lidí svou mentalitou blízké jemu. Třeba prý i tím, že jsme na jednu stranu přemýšliví a na druhou stranu, když je příležitost, se dokážeme i pořádně odvázat.
Mimochodem, a to se mi zdá hodně důležité, pro české čtenáře Fulgiuma jako první objevila vydavatelka Eva Slámová a díky její iniciativě také začaly některé z jeho knížek vycházet nejdřív v Česku.
V tomto ohledu je český čtenář oproti ostatním v mírné výhodě. Eva Slámová, když už o ní mluvíš, měla také tu čest, že patřila do okruhu blízkých přátel, které Robert v Česku měl.
A také se zasloužila o to, že se na český trh v 90. letech dostalo velké množství literatury do té doby u nás neznámé.
Možná vás, kteří rádi čtete jeho knihy, překvapí, že Robert Fulgium vlastně profesionálním spisovatelem ani být nechtěl.
Asi to bude jedna z věcí, která se lehce může stát i mimo děk, zvlášť u člověka otevřeného světu podobně jako on.
Později si prý dokonce uvědomil, že se pro něj psaní stalo cestou k nalezení smyslu života. Ale tím možná úplně prvotním impulzem byla snaha stát se pro lidi užitečným.
Podobně jako třeba pastor.
Nebo barman. Ale spisovatel, zvlášť ten úspěšný, může svým viděním světa oslovit mnohem víc lidí než barman a pastor dohromady.
A to se panu Fulgiumovi povedlo na výbornou. Robert Fulgium, kterého nám krásně a podrobně přiblížil scénárista Jan Senius, pochází z velmi konzervativního křesťanského prostředí. Náboženství ho v mládí zajímalo a údajně i silně formovalo.
No, já se přiznám, že mi jako typický konzervativní křesťan zrovna nepřipadá, ale nějaké duchovní nastavení u něho určitě vnímám i v jeho tvorbě.
Prý za svůj život dospěl k poznání, tedy i mimo vliv unitářské církve, že pro člověka je nejdůležitější ta vlastní víra uvnitř, tedy bez oltářů, bez kadidla.
Tak mě napadá, jestli nám Čechům není blízký i v tomhle.
Máš pravdu. Sám se o nás právě v této souvislosti zmínil.
A taky se jednou zmínil o tom, že by se lidé neměli cítit osaměle.
A svým čtenářům se snaží ukázat, že je na světě člověk.
Jmenuje se Robert Fulgium.
Který některé věci vnímá podobně bláznivě nebo absurdně jako oni.
A odváží se to říct nahlas, takže jeho čtenáři zjišťují.
Možná s velkou úlevou.
Že v tom nejsou sami.
Třeba já tu úlevu cítím.
A já musím říct z osobních setkání s Robertem Fulgiumem, že je to opravdu prima chlap a Monika přikivuje, protože to štěstí taky měla.
Ano.
A tak jsme vám o něm rádi vyprávěli.
A budeme vám určitě o někom nebo o něčem rádi vyprávět zase příště.
Naschledanou.